Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Hezké pondělí, milí posluchači, týden se s týdnem sešel, máme za sebou dvě kola anglické fotbalové Premier League a s běžným pohledem můžu říct, že týmy, které se snažily o titul, tak se o ně dál snaží a ty, které bojují o záchranu, tak oni dál bojují marně. Vítám Pavla Tilšara ve studiu.
Krásné ráno.
Začneme asi utkáním, které vlastně svedlo proti sobě možná tým a tým, které jsou překvapeními. Zatím dosavadní sezony. Dá se to tak říct z tvého pohledu?
Dá se to říct především u Bournemouthu, který si tedy připsal 10. zápas bez porážky.
Ano, Newcastle Bournemouth 1-4, to je vlastně utkání, které se bude řešit na začátku.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Eddie Howe, trenér aktuálně Newcastle, je takovou spojnicí mezi oběma kluby.
Je to tak, dlouhodobě dřív působil u Cherries, které vlastně vytáhl, pokud se nepletu, až ze čtvrté nejvyšší soutěže postupně do Premier League, pak přišla trochu možná lákavější nabídka z Newcastle, který tedy vyměnil za Cherries, ale v současnosti oba týmy měly brilantní formu na ostrovech, vlastně Newcastle útočil na rekordní desáté vítězství napříč všemi soutěžemi, Bournemouth, jak už jsem řekl, na desátý zápas za sebou bez porážky, nakonec tedy překvapivé a přesvědčivé vítězství Cherries 4-1 v St. James's Parku.
Vlastně oceňuje se hodně to, jakým způsobem se Cherries dokázali vypořádat s tolika absencemi, které vznikly i po utkání na Chelsea na Stamford Bridge, které se hrálo v úterý. Tam posledním zraněným do party přibyl James Hill, což není asi úplně nějaký nejstěžnější hráč, ale přece, když máte už tolik marodů, tak další to už se počítá špatně.
No, spoustu absencí, já bych zmínil třeba útočné ESO Evan Nilsona nebo zajímavého náhradníka Inala, na stoperech chybí Senesi, takže těch absencí je opravdu spoustu, v záloze Tavernier, na kterém to v poslední době dost stálo, tvořil hodně šancí pro své spoluhráče, ale třeba slova Dana Burna, Bournemouth byl technicky lepší, i fyzicky zasloužil si vyhrát, často nás nachytal v nějaké pasti a bylo to opravdu znát třeba před druhým, třetím gólem. Nejprve ztráta Guimaraese ve středu zálohy, na což Newcastle není zvyklý, pak chybná rozehrávka třeba i Gordona před gólem Cliverta číslo 3, Justin Clivert tedy druhý hat-trick v sezóně, druhý na hřišti soupeřů, ale opravdu střed hřiště asi byl rozdílový v tom zápase Newcastle s Bournemouthem.
On, ta slova jsou naprosto trefná, vlastně Dana Burna, o tom, že vás ten tým nějakým způsobem vlastně chytí do pasti. Bournemouth i před tímhle duelem platil za vlastně nejlépe napadající mužstvo, co se týče vlastně plochy hřiště, které nejblíž soupeřově vápnu, takže v té finální třetině hřiště nejvíc zisku vlastně v dosavadním průběhu sezony. Mají taky spoustu naběháno, co jsem četl, to mě vlastně trošku překvapilo, protože jsem si představoval jiné týmy, třeba že mají nejvíc kilometrů, nejvíc sprintů, prostě, že ta fyzička tam taky je.
No úplně nevím, jak vypadá příprava pod Antonem Iraolou, ale určitě tomu dávají hodně hráči Bournemouthu a myslím si, že je ten fotbal pod Iraolou dost baví, možná i proto tolik běhají, protože se na to opravdu moc krásně kouká. Justin Clivert je toho důkazem, protože druhý hat-trick na hřišti soupeřů v jedné sezóně Premier League, to zvládlo jen 7 hráčů před Clivertem a jsou to jména jako Luis Suarez, Harry Kane, Sterling, Owen, Fowler nebo Wright, takže opravdu skvělá společnost.
Někdo psal, že Clivert má venku za tuto sezonu jenom o 2 góly méně než Manchester United, takže vlastně on opravdu už se dostal na výbornou metu, teď nevím kolik má, 11, 12 gólů možná. Každopádně zmiňuje se taky vlastně vazba na otce Patrika, který hrával chvilku za Newcastle během té své jinak bohaté kariéry, tak on dal jeden gól na St. James's Parku a Clivert teď tedy 3 za nějakých 45 minut.
Možná nějaká motivace mezi otcem a synem proběhla, nicméně Clivert je neskutečně technicky vybavený a všechna ta zakončení, které která provedl, tak byla fantastická, ať už technický pokus k tyči nebo prudká střela, ten třetí gól, ten se mi moc líbil z nějakých 25 metrů, asi jasně věděl, kam chce ten míč poslat, viděl tady postavení Dubravky v brance Newcastle a krásně to tady trefil k levé tyči.
Ten výsledek vypadá jednoznačně, ty poslední dva góly se zrodily a přišly na stranu Bournemouthu vlastně až v závěrečném nastavení, nicméně Eddie Howe se svým Newcastlem směřoval za už zmíněnou tedy rekordní sérii vítězství v soutěžních zápasech, nepovedlo se to. Eddie Howe je spojnicí tím, že vlastně to byl čtvrtý vzájemný zápas obou klubů v Premier League a on byl u všech 14. Jo, jakože vlastně tam vždycky trénoval, ale buď tedy Bournemouth nebo teď Newcastle. A vlastně po gólu, který byl v 6. minutě na 0-1 tedy z pohledu Newcastle, tak přišlo vyrovnání po rohu, který dobře i vyřešili nabíhající hráči. Nevím, jestli si vybavíš, jak se tam vlastně Dan Burn ještě se skorujícím Brunem Gimarešem vyměnili pozice a vlastně to bylo nebránitelné. Jenomže to pak prostě nějak se nepodařilo podpořit. Vlastně Bournemouth to byl, který zaslouženě šel do vedení.
Rozhodně ano, diktoval tempo toho zápasu, jak už si zmínil, tak to napadání opravdu dělalo velké problémy Newcastle a byl to velký rozdíl ve výkonu, tedy Struck v St. James's Parku oproti tomu utkání v týdnu, kdy si bez problému poradili s Wolverhamptonem svěřenci Eddieho Howea. Alexander Isak dal dva góly, jednou asistoval, teď byl prakticky neviditelný.
On vlastně vůbec nevystřelil. Předtím skoroval 9 soutěžních zápasů za sebou a teď vůbec nevystřelil proti Cherries a Newcastle vlastně utrpěl za téměř kolik, za 3 a více roku nejvyšší porážku. Naposledy někdy v prosinci 21 to bylo s Manchesterem City 0-4. Teď tedy 1-4.
No je pravda, že doma nedostával moc gólů v poslední době, měl tam několik čistých kont, ne úplně v řadě, ale v období nějakých posledních týdnů a měsíců a je to nezvyklé, že Newcastle doma prohraje o 3 góly, myslím si, že fanoušci odcházeli dost zklamaní ze St. James's Parku.
A teď jenom chci vypíchnout ten příběh Bournemouthu, jak se vlastně vyvíjí pod Andonem Iraolou, protože jsme o tom tady mluvili už minulé sezóně, aktuálně na podzim jsme taky něco zmiňovali. On vlastně začal 3 body z úvodních 9 kol, to byla ta nástupnická vlastně dvouměsíční doba, kdy on vlastně nedokázal zvítězit se svým týmem, byly tam 3 remízy, 6 proher. A vlastně teď se na ostrovech píše o tom, jak v říjnu 2023 doma prohráli s Wolverhamptonem 1-2. A on byl tehdy na odvolání. Nechali ho tam vlastně šéfové Bournemouthu, ostatně šéf to je ten majitel Vegas Golden Knights taky, úspěšný to muž, Bill Foley. No a pak za týden vyhráli nad Burnley a od té doby mají velmi úspěšnou bilanci tedy.
Myslím si, že Bournemouthu sedí ta role toho týmu, který nepotřebuje vyhrávat každé kolo, že jednoduše si prostě ten fotbal pod Iraolou užívají. Iraola dává prostor mladým hráčům, když se podíváte jenom na to složení té defenzivní čtyřky, kde září tedy především ta mladá trojice za Barney Huijsen společně s Kerkézem, který se mimochodem teď taky krásně trefil. Myslím si, že všichni budou horké zboží pro nějaké větší týmy, ale jestli se jim bude chtít odejít, těžko říct, samozřejmě bude záležet na tom, jakou byl Foley a další členové představenstva nastaví filozofii toho klubu. Jestli teď po pár letech, co už se trvávají tedy v nejvyšší anglické soutěži, budou chtít útočit na evropské poháry a nechat ten tým nějak zaběhlý. Asi se to nabízí, protože Bournemouth je blízko jako top 4.
Evropským pohárům určitě, typoval jsem ho v nějaké anketě BBC včera na 7. pozici celkově, no nebyl jsem úplně nějaký objevný, oni jsou aktuálně právě taky na 7. místě Premier League. Newcastle zůstává zatím 5.
S mikrofonem do Anglie.
Zatím jsem zmiňoval, protože se dnes hraje dohrávka Chelsea Wolves a právě Chelsea může přeskočit Newcastle, protože ztrácí pouze 1 bod ze 6. pozice. My jdeme na adepty, ty nejbližší na titul. Liverpool má za sebou 2 velmi těžké výjezdy během tohoto, nebo minulého týdne. Nottingham 1-1 a nakonec Brentford 2-0.
No, Darwin Nunez se ukázal jako skvělý žolík v tom posledním zápase na Brentfordu, protože dal oba góly a bylo to až v nastavení 91. 93. minuta. Je to pro něj možná takové zadosti učinění, protože v tomhle ročníku nedostává moc příležitostí a byl spojovaný i s odchodem do nějaké jiné destinace. Prostě už jako si říkali lidi, že takový útočník by mohl někde hrát hrát pravidelně, ale on neustále nastupoval z lavičky, teď tady ukázal, že stále góly dávat umí a byly to klíčové branky, které prostě v tom počítání bodů můžou být rozdílové.
Ono to zase taková pecka není, když řeknu, že v té statistice náhradníku od jeho vstupu do Premier League je teď druhý v počtu vstřelených gólů, když John Duran, který v Premier League nehraje tak dlouho, vlastně má o gól víc, ale je to potvrzení, že je takovým tím kousavým, možná to nadnesu jako třeba žralokem, který prostě chce toho soupeře ještě dodělat, ale mluvili o tom ale hlavně i hráči, aktéři. Virgil van Dijk po zápase, Arne Slot, prostě ta energie, kterou přinese Darwin Núñez a taková ta rvavost, která tam je, tak bez ohledu na to, jestli ty góly dá, vlastně tak asi spoluhráčům pomůže.
Jo, takový typický jihoameričan, který se prostě jde bít za svůj tým, jak jsi zmiňoval ten počet gólů z pozice náhradníka od jeho debitu 22-23, tady v tomto ročníku, tak on je vlastně nejproduktivnější, protože oproti Duranovi má ještě 4 asistence, takže se podílel s této roli už na 11 gólech svého týmu. Co je zajímavé, Liverpool vlastně vyrovnal rekord v počtu střel na jedno utkání Premier League od nějaké sezony 2002-3. Vystřelil 37krát na Brentfordu a těch prvních 35 střel neskončilo ve Fleckenově brance. Neskutečně zasypal Liverpool Brentford, ale ten držel tedy až do nastaveného času.
Je zajímavé, jak se potvrzují ta předzápasová slova Arneho Slota, který mimo jiné mluvil taky o tom, že Brentford se hodně často prezentuje tím hlubokým blokem. Nemyslím si, že ten hluboký blok byl třeba patrný tak v úterý, minulé úterý, když hráli s Manchesterem City, tam byla ta famózní vlastně koncovka, kdy Brentford dokázal vyrovnat z 0-2 na 2-2, to byla další ztráta City, ale Brentford se tehdy chytnul, ale proti Liverpoolu fakt zalezl. To bylo, jako kdyby to pojali trošku jinak. Slyšel jsem i ohlasy vlastně lidí, kteří tam třeba byli přímo na GTEC Community Stadium v úterý, že vlastně i Thomas Frank na tiskovce působil, no jo, my máme proti City bod, ale to je málo, že byli odhodlaní. Ale proti Liverpoolu najednou to vypadalo dost jinak z mého pohledu.
Jo, on se teď je právě po tom utkání s Liverpoolem říkal, že mají za sebou tedy zápasy s Arsenalem, s Manchesterem City, ale Liverpool ještě o ten level výš a myslím si, že ten respekt vůči svěřencům Arneho Slota v tomto ročníku je opravdu obrovský, protože ta kvalita je neuvěřitelná a i to, že si můžete přivést prostě na posledních pár minut Darwina Núñeze, který dá 2 góly, to je obrovský luxus a skvělá šířka kádru u Liverpoolu.
Ale přece jen si říkám, že u Liverpoolu trošku bylo zná takovéto mírné rozpolcení formy, protože to, že soupeře máte na vápně, ve vápně, že to je takový ten obrovský svěrák, to vám body nepřinese, natož jo, nějaký velký úspěch. A už na Nottinghamu tohle bylo patrné, že se tam těžko dostávali. A tady taky.
Tady taky spoustu střel spoza 16, které nevycházely, byť Soboslaj málem rozpůlil břevno nějakou ranou z 25, Salah mířil těsně vedle, Diaz měl taky šanci, to teď mluvím o tom utkání na GTEC proti Brentfordu, kde to opravdu byla taková házená kolem 16 Brentfordu. A vlastně, když si vzpomenete, pokud jste viděli na ty 2 góly Darwina Núñeze, tak to pak bylo takovou chytrostí jednotlivých hráčů pro hazovačky do 16 a Núñez to pak uklízel z dobrých pozic. V té druhé situaci si vlastně ještě posadil obránce a dal to pod břevno. Takže i trpělivost se ukázala u Liverpoolu.
Liverpool teď má pochopitelně dál nabitý program těmi 4 soutěžemi, kterého aktuálně stále zajímají, už vlastně v úterý bude hrát Lize mistrů proti Lille. A co se týče Premier League, tam ten program nejbližší je Ipswich doma, Bournemouth venku a pak dohrávka s Evertonem 12. ve středu.
No žádný lehký los, možná až na to nadcházející utkání, protože Ipswich teď dostal výprask s Manchesterem City, k tomu se ještě dostaneme a poté utkání na Bournemouthu může být neskutečně zábavné, protože tam bych řekl, že to bude nahoru dolů a možná bude padat spoustu branek.
Liverpool vyhrál tedy aspoň jedno z těch dvou utkání v týdnu, který máme za sebou. Má 50 bodů v tabulce po 21 odehraných zápasech a 6-bodový náskok v čele na 2 týmy. Nottingham má 44 bodů a také Arsenal.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Když proti sobě hrajou zástupci Premier League v Lize mistrů pro tuto sezonu Arsenal a Aston Villa, tak jsem si troufnul to tedy nazvat jako šlágr týdne. Otázkou je, jak to byl velký šlágr třeba ke koukání a nakonec, jak spokojení třeba byli fanoušci Gunners po tom duelu.
Moc asi ne, protože Arsenal vedl 2-0 po trefách Martinelliho a Havertze. Tielemans a Watkins vyrovnávali. U Arsenalu se ukázalo to, že chybělo taky spoustu hráčů, řekl bych tentokrát především v defenzivě, protože góly, které dostali svěřenci Mikela Artety po centrech, byly dosti jednoduché, především Tomáš Partey, který znovu nastoupil na pozici obránce, kde není úplně zvyklý, tak tam při gólu Watkinse na 2-2 vyhořel. Nicméně Arsenal poprvé od října 2019 nevyhrál utkání Premier League, ve kterém vedl o víc než tady o dvě branky a možná i někdy víc. A vlastně v těch 46 duelech od října 2019 vždy zvítězil, takže je to...
Když vedl o dvě branky.
Hmm. Takže je to rozhodně překvapení.
Naopak Villa to zase zvládla po nějaké dlouhé době to dotáhnout, to snad bylo po 11-12 letech, když prohrávala o dvě, takže neprohrála. Ale právě Arsenal měl, já jsem si to nazval jako dvojitou motivaci proti Villens. Za prvé to byl tým v minulé sezóně, který připravil Gunners o 6 bodů, to byly ty dvě prohry, 6 bodů to by byl titul, kdyby je měli svěřenci Artety. A taky vlastně po tom vítězném severolondýnském derby se rýsovala šance dotáhnout Liverpool ne na 4 body, ale třeba na 2, protože opravdu Liverpool, tam se dalo čekat, že by ztratil proti Brentfordu. Hezkou tabulku toho, jak to probíhalo, nabídl server Sky Sports, který tam vlastně to přesně psal. No tak tady v tu chvíli byl Liverpool vlastně potenciálně pouze 2 body, ale ve chvíli, kdy Arsenal ztratil to vedení, tak už to zase byl ten 6-bodový rozdíl. To je prostě dost, byť zbývá kolik ještě, 16 kol pro Arsenal.
A furt tam je ten jeden zápas pro Liverpool k dobru, takže to nakonec může být 9-bodový náskok pro svěřence Arneho Slota. Samozřejmě na Emirates se mohlo slavit, ještě bychom mohli zmínit 88. minutu a střelu Merina, která skončila v brance, ale po teči Kai Havertze rukou, takže vlastně video rozhodčí i bez toho, aby se šel ten hlavní podívat k monitoru, vlastně okamžitě tu branku odvolal a je to jasné, prostě dotek ruky a následně míč v síti je prostě vždy ten gól neplatí.
No a fakt mě fascinovalo to, že na sociálních sítích, tedy v komentářích pod videí, která vlastně rekapitulovala, co se stalo, byla spousta těch, kteří psali, já jsem tam tu ruku neviděl. To jsem říkal tak jedině jak optikově, možná v lepší brýle, no, protože to jako byla úplně evidentní paže.
Z jednoho záběru to nebylo zas tak markantní, z toho záběru spoza Merina, když zakončoval, tak jak se tam Havertz točil, tak to možná trochu bylo schované, ale pak z pohledu té kamery, která byla za brankou, to bylo jasné, že se Havertz točil a měl tu ruku ještě od těla a tady vlastně v tomhle pravidle se nehraje úplně na to, jestli ta ruka je u těla nebo není u těla, prostě jakákoliv ruka, která předchází vstřelení branky, je nedovolený způsob hraní.
Ještě chci ale vyzdvihnout výkon Leandra Trossarda, který podle mě patří v vnímání fanoušků Gunners třeba mezi ty hráče trošku druhé kategorie, druhé vlny, byť já ho cením hodně i za výkony v Brightonu. A teď se ukázal teda jako velmi platný muž pro ofenzivu proti Aston Ville. Vlastně byl u všeho.
Vlastně oba jeho centry, pokud se nepletu, byly vlastně gólové. Má teďka obrovskou šanci znovu ukázat, co v něm je při absencích Saky a Dvaneryho, kteří ho úplně do sestavy zase tolik nepouštěli do té základní. Martinelli se prosadil, takže na těch křídlech, byť samozřejmě Saka je fenomenální, tak Arsenal zas v tomto utkání takový problém neměl, ale spíš si myslím, že citelná byla hodně absence Williama Saliby, který když hraje, tak Tottenham Arsenal samozřejmě dostává 0,8 gólu na zápas a když nehraje Saliba, tak to je vlastně dvakrát tolik, snad 1,7 v průměru.
Aston Villa mohla inkasovat v samém závěru ještě po té neuznané brance po ruce Havertze. Tam byla neuvěřitelná situace, kdy vlastně Merino trefil tyč a pak ještě prokázal Emiliano Martinez, brankář Aston Villa, perfektní reflex při dorážce Trossarda. Jenom Aston Villa, tam ta statistika, že dostali 11 gólů po 75. minutě v zápasech, je teda dost varující. Teď mohli dostat taky 12. 13. gól, nedostali, ale stejně ty závěry možná kvůli lize mistrů tolik nejdou.
Jo, kumuluje se asi únava, ten kádr nemá, taky Unai Emery zase tolik široký, ale co je dobré pro Emeryho, tak pokud se nepletu, tak když se podíváte na marotku Arsenálu a Aston Villa, tak ta na straně Aston Villa je dost vyčištěna.
Vyčištěna a na rozdíl od Arsenalu tedy Aston Villa nepostrádala tolik důležitých hráčů. Teď se dostáváme k faktoru střídání Mikela Artety. V tom duelu totiž udělal pouze jednu změnu a to byl Raheem Sterling místo Gabriela Martinelliho nějaké 82. A vlastně v téhle době to už bylo vlastně 2-2, takže tam teoreticky jaké to rozvolnění, prozdušnění, když vedli 2-0, nepřišlo a nevyplatilo se.
No trochu to chytilo ten za Maresky, který to samé dělá k nelibosti fanoušků Chelsea právě na Stamford Bridge nebo na jiných stadionech, kde hraje Chelsea, ale zase na obranu Mikela Artety, on měl na lavičce pár hráčů, které vlastně, se kterými se trochu seznamujeme, protože patří do týmu z U23 nebo U21, pak Raheem Sterling vlastně, dá se říct, jediný ofenzivní hráč známý, o jehož kvalitách i nekvalitách víme, a pak do obrany známější Tierney, Zinchenko a brankář Neto, možná ještě polský obránce Kivior, případně záložník Jorginho, ale opravdu těch absencí spoustu. Calafiori, Jesus, Wan-Bissaka, Saliba, Tomiyasu White, všichni hráči, kteří vlastně můžou hrát v základní sestavě.
Ale stejně při tomhle výčtu, když se nad tím zamyslíme, tak do ofenzivy opravdu ti velmi platní jsou Saka, Jesus a Wan-Bissaka, teď taky nový objev. A to jsou tři hráči jenom. A vlastně nikdo další. Tak teď mě napadá prostě, jestli to už nebylo špatně skládané za delší třeba dobu, protože když máte pak na lavici tři levé beky a chybí vám vlastně dva krajní obránci a stoper, no tak to už je vlastně šest hráčů, kteří jsou čistě do defenzivy. A jako možná není náhodou, že jsme se tady nedávno bavili o tom, že Arsenal nedokáže dávat goly jinak než ze standardek.
No, je to pravda, absence útočníka je samozřejmě markantní už další dobu, protože vlastně jediný klasický, takový ten typický byl Gabriel Jesus, na kterého jste se úplně spolehnout nemohli, často zraněný, teď do konce sezony out, bohužel kvůli tomu, že si přetrhal tedy vazy v kolenu, a samozřejmě vedení Arsenalu, kterému se úplně nechtějí rozhazovat peníze, tak už by teď mělo asi pustit něco z kasy, voláme vlastně potom téměř každý díl a velký zájem je údajně, nevím o jakých spekulacích si četl ty, ale o Benjamina Šeška z Lipska, který se prezentuje skvělými výkony, krásnými góly, důležitými brankami a je mladý, takže by vlastně do toho kádru zapadl.
Šeško by se jim hodil, ale prý nejblíže příchod Martina Zubimendiho, což je záložník San Sebastianu nebo Realu Sociedad, takže
zase záložník.
Zase záložník. My jdeme dál v pořadu s mikrofonem do Anglie. Jdeme na týmy, které se opravdu hodně marně snaží o záchranu, a teď myslím hlavně Southampton, který už třeba vedl v týdnu na Old Trafford 1-0, nakonec se prohrál 1-3 po hetriku Amada Diala a teď hrál vlastně možná na ještě horším stadionu pro něj, na Nottinghamu.
A prohrál vlastně jen 2-3, ale o poločase to bylo 3-0 pro Forest a zdálo se, že je hotovo. Nicméně Southampton to nedokázal dotáhnout znovu alespoň k bodovému konci. Ivan Juric, úvodních 5 zápasů, 5 porážek, tady na lavičce Saints, no a svatí jsou dál poslední se 6 body. Možná takový světlý moment, že se prosadil vytáhlý útočník Onuachu, který měří snad přes 2 metry a na něj asi chce Ivan Juric spoléhat v tom boji o záchranu, ale je to málo.
Nevím, kolik těch negativních rekordů soutěže ještě musí přepsat, asi už jich přepsali hodně, ale vzpomenu zase na ten zápas debut Juriče v Premier League s West Hamem, kdy West Ham taky se trápil, ale na Štěpána to tehdy bylo nadějné i díky Onuachovi, který se netrefoval, prostě vůbec netrefoval ty dobré pozice, které měl. Od té doby zase nějaký čas uplynul, vlastně téměř měsíc, oni stále mají 0 bodů, Onuachu aspoň jeden gól, ale tohle jako 6 bodů po 22 kolech, to už je prostě jenom čekání na konec sezóny a na sestup.
Jo, já si myslím, že tam vedení klubu už ani nepočítá s tím, že by se svatí zachránili. Možná je toho důkazem i to, že teď nějak horečně nenakupují a že prostě chtějí s tímto kádrem dohrát sezonu, která může být rekordní, pokud dál budou pokračovat v takových výkonech. Na druhou stranu docela se mi líbil výkon svěřenců Ivana Juriče právě na Old Trafford proti trápícímu se Manchester United v tom utkání v týdnu, kde znovu měli spoustu šancí. Tyler Dybling, opět fantastický výkon, ten asi nezůstane, řekl bych, po tomto ročníku v Southamptonu a bude dál hrát Premier League, to je takový světlý hráč toho tmavého období svatých v této sezóně Premier League. No a ještě samozřejmě bych k tomu utkání s United zmínil Amada Diala, který tedy byl zachráncem Manchester United, a nebýt něj, tak možná, že ten první bod Southampton má.
No, ale kdybychom takhle spekulovali, kteří ti hráči by ještě mohli zaujmout, aby je někdo vysvobodil z toho pravděpodobného sestupu, tak napadá mě vlastně ještě mladý Fernandes, což je vlastně Mateus Fernandes, tomu je kolik, asi 20 let, nebo možná 18 teprve.
Bych je 18.
Portugalec ve středu pole, který hraje, no je to 2004, tak teď mu bude vlastně 21 v létě. Každopádně Dybling, to si zmínil, a možná ještě Volker Peters, který už zažil ten sestup předloni a z mého pohledu jako dlouhodobě patří nad standard Southamptonu, ale taky dokáže tedy spadnout hodně do podprůměru.
Jo, rozhodně ano, bylo to vidět v těch posledních dvou zápasech a můj takový terč Southamptonu je Hardwood Bellis, který opět chyboval na Old Trafford a to už byste asi nenapočítali na prstech jedné ruky jeho hrubky. Má za sebou jako... nebo vyrůstal v akademii Manchester City Hardwood Bellis, ale ten nástup do té Premier League ho trochu semlel a zatím mu to v Southamptonu úplně nesvědčí v této sezóně.
No a Aaron Ramsdale, jak ho vychvalovala třeba média, že to je takový ten klíč, když hrajete o záchranu mít dobrého golmana, tak teda dva góly inkasované z dálky, jenom ty dva úvodní, to je prostě třeba věc, kterou můžete golmanovi vyčíst, pochopitelně to byly prdy k tyči. Elliot Anderson to tam poslal jako hned první, ale stejně si člověk tak trošku pochybuje, jestli ten golman nemohl pomoct víc v tomhle případě.
No, říkám si, že tohle bylo hodně dobře umístěné, takže zase nikdy jsem nepůsobil v pozici golmana, tak úplně nevím, ale myslím si, že takové rány chytá málo kdo v současnosti. Kdybych měl ještě vyzmínout třeba Forest, tak v 18. zápase z 22 v této sezóně Premier League dali první gol v tom utkání. Vlastně Manchester City dvakrát v tom období 22 úvodních kol ročníku Premier League se stal víckrát do vedení, 19, ale jenom to dokazuje to, jaké Forest hrají pohodě, že vlastně od úvodu, od úvodní minuty jdou ten zápas rozhodnout.
Chris Wood se trefil v uplynulém týdnu dvakrát proti Liverpoolu, tedy podpořil remízu Nottinghamu 1-1 a včera tedy dal 14. gol v sezóně, když vlastně dal vítěznou trefu a Nottingham porazil poslední Southampton 3-2. Co se týče týmu, které jsou taky na sestup, Leicester, 7. porážka za sebou, nejhorší série za 24 let a tentokrát s Fulhamem 0-2.
A Ruud van Nistelrooy, který přišel, dá se říct, s takovou velkou pompou na King Power Stadium po té, co zažil úspěšné dočasné období u Manchester United, 5 zápasů bez porážky, tak teď tedy 7. ligová prohra z 9 utkání ve funkci a už i u fanoušků je takovým terčem, dá se říct znovu, když střídal El Khanuse, tak se z ochozů King Power Stadium ozývalo anglicky, nevíš, co děláš, takže ta situace tam opravdu není dobrá.
Vlastně on přicházel z lepší defenzivu, tak z 8 zápasů inkasovali 20, teď v týdnu hráli dvakrát doma, 0-2 s Crystal Palace, 0-2 s Fulhamem a když se člověk podívá na to, jak soupeř má hodně prostoru vyřešit akci, která nemusí být dohrána hned, ona trvá, jenomže soupeř, jako je Leicester, vám nesebere balon. To se vlastně ukázalo u obou těch situací, ze kterých inkasovali lišky od Cottagers a vlastně tam se vůbec nic neděje jako ke zlepšení, možná to, že Stolarčík, brankář z Polský teď zaskakuje za Hermansena, OK, ale jako není kde brát.
Ne, jako když dostanete gol z takové situace, že tam Harry Wilson má míč skáče na vlastně brankové čáře vedle branky a takovým prazvláštním kopem přes hlavu posune jednomu, ten pak druhému Smithrow uklízí do prázdné, tak to je takový gol, který opravdu by na úrovni Premier League neměl padat a Leicester na to trpí. Dopředu se mu nedaří ani vlastně nejzkušenějšímu z týmu Jamesu Vardymu a no, s těmi šancemi Leicesteru to v této chvíli na záchranu nevidím úplně ideálně.
No, vypadá to velmi složitě, nejbližší zápasy venku, na Tottenham Hotspur Stadium a taky v Goodison Parku. Takže z pohledu na tabulku víme, že jsou to blízké týmy, ale stále bodově daleko, pokud prohrajou lišky tyhle dva duely, tak jsou asi úplně odepsané. Ještě ten třetí nováček Ipswich, a těžký chlebíček proti uřadujícím mistrům.
Zatímco doma třeba Ipswich porazil Chelsea, vlastně dá se říct, tak trochu načal tu šňůru Blues nepovedenou, tak teď dostal tady pořádný výprask od obhájců titulu 0-6. Dvakrát se trefil Foden, mimochodem 5 gólů z posledních 3 zápasů v Premier League. Ve skvělé formě znovu tento anglický reprezentant, Kovačič, Doku, Holland, McAtee, to jsou střelci na straně Manchesteru City. Vlastně minimálně 6 branek v jednom utkání pod Pepem Guardiolou v Premier League dal Manchester City už po 13. Samozřejmě v posledních měsících, kdy byla ta krize, jsme, dá se říct, už ani my nevěděli, jak by se z toho Manchester City mohl dostat, natož Pep Guardiola. Teď znovu, zdá se dostávají do formy svěřenci tohoto španělského stratéga. Na druhou stranu stále mají 13-bodový odstup od vedoucího Liverpoolu.
Vlastně teď jsou v top 4, dnes je může přeskočit stejně jako Newcastle Chelsea, která má o bod méně. Nicméně Manchester City možná taky pozbudila zpráva, že vlastně jeho výsadní útočník zůstane, a to pořádně dlouho.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Erling Haaland v Manchesteru City podle platného kontraktu do června 2034. Tak to je hodně dlouhá doba, kterou tam ještě vydrží.
Historická smlouva na ostrovech, vlastně o půl roku překonal Haaland Palmera, který v Chelsea podepsal loni v létě na 9 let. Haaland tady teď na 9,5 roku. Samozřejmě platy se nezveřejňují v Anglii, pokud se nepletu, ale spekulace BBC, Sky Sports říkají, že by měl brát 500 tisíc liber týdně.
Dává se to teď do kontrastu s tím, že se stále neprodloužily smlouvy s oporami Liverpoolu, Van Dijkem, Salahem a Trentem Alexanderem Arnoldem, kteří by dohromady měli brát vlastně o třetinu ještě víc, než je ten aktuální tedy kontrakt, který je nějakých 3/4 milionu liber za týden. A vlastně teď si říkají asi fanoušci Reds, no a jak to, že na to mají ti City, když třeba mají různé ty možné prohřešky teď proti finančnímu fair play a my ne.
No, samozřejmě to je otázka, kterou fanoušci Liverpoolu si klást můžou a těžko do ní asi uvidí. Nicméně Erling Haaland, jeho bilance v Manchesteru City 127 zápasů, 112 gólů, 15 asistencí, vlastně pokud by se to počítalo jako v hokeji, tak bod na jedno utkání, takže asi dá se říct zasloužený kontrakt, protože Haaland dotáhl vlastně City k těm posledním velkým trofejím i k tomu treblu svojí produkcí. A nevím, jestli si viděl to představení už na sociálních sítích, tak
krátce jsem viděl takovou tu ukázku jednu akorát.
No, tak na to se určitě podívejte. Píše dopis Erling Haaland vlastně drahým obráncům, soupeřům v Premier League. Říká něco ve smyslu, že přemýšlel nad posledními roky v Anglii a že ten vztah měl ups and downs, takže jako to bylo jako trochu na houpačce, samozřejmě jako ve vztahu někdy horší, někdy lepší časy, ale těm obráncům vzkazuje, že ho dohnali Erlinga Haalanda vlastně k jeho nejlepšímu já, a spekulovalo se o tom, že by měl odejít, a on říká, že to chápe, že prostě ho tam nechtějí na ostrovech ti obránci, ale on se jim nakonec omluví a říká I'm here to stay, takže krásné představení tohoto norského zabijáka.
No, který teď možná i uchová cenu na trhu, protože se psalo, pochopitelně Real Madrid, ten sbírá všechny ty hráče v vozovkách Pokémony do své sbírky a taky sbíral hodně volných hráčů, Mbappé, Rüdiger, Alaba, Kroos, tyhle vězdy v minulých letech přišly zadarmo. Haaland tedy do roku 2034 nepřijde zadarmo a vlastně tak nehrozí nějaká devalvace jeho ceny na trhu. Ještě k té tabulce, jestli jsi viděl někde na Instagramu, kolovala přehled těch nejdelších smluv v Premier League. Je tam 15 hráčů Chelsea z té nejlepší 20 nebo nejdelší 20. Pak je tam také vedle Haalanda Kilman a Van Bissaka z West Hamu, Luis Potter z Brentfordu a Antoni Kinský, tam je na 12. příčce, ten má smlouvu vlastně do června 2031.
Začíná to být trend na ostrovech ve fotbale, samozřejmě známe to spíš z hokeje, takové to dlouhé kontrakty v NHL, ale svět se mění.
Tak, týmy, které se trápí, dnes nedáme tolik prostoru West Hamu, který v týdnu vyhrál nad Fulhamem 3-2, ale pak prohrál doma s Crystal Palace 0-2. Musíme se chvilku ještě věnovat Manchester United a Tottenhamu. Tak nejprve začněme na Old Trafford, kde zase domácí tým padl. Bylo to s Brightonem 1-3?
No a bylo to znovu po takovém nic neříkajícím výkonu. Ruben Amorim vlastně řekl na pozápasové tiskové konferenci, aby měli novináři co psát, možná takové trochu popíchnutí, ale prostě pronesl asi legendární větu pro tuto sezonu Manchester United. Možná sledujete ten nejhorší tým Manchester United v historii.
Ale on myslel možná spíš kolektivně tým, protože když kouknete na ta jména, tak to prostě nejsou špatní hráči, ale dohromady to vůbec neladí. Vzpomněl jsem se na to, co jsme probírali při jeho příchodu a možná ještě nějaký ten týden poté. On nechtěl původně jít hned v té sezóně do Manchesteru. On chtěl počkat až po sezóně, ale prostě nějak ho přesvědčili, prostě musíš teď, Erik ten Hag už tady nebude.
No, není vidět zase nějaký takový jako rozdíl, byť jsme zmiňovali to, že v některých aspektech té hry je znát to, že přišel Ruben Amorim, v něčem se United zlepšují, ale co se týká výsledků, tak to rozhodně není ku prospěchu ten příchod Rubena Amorima a vlastně taková doložka té špatné sezony Manchester United z 12 domácích zápasů, 6 porážek, to nezažili v Manchesteru snad ani v minulém století naposledy na konci toho 19., pokud se nepletu, což je teda velká bída.
No vlastně opravdu nemají se zatím kde chytit a on ten kádr bude asi budovat, ale jsme za polovinou přestupního období a zatím se mluví spíš o odchodu Rashforda na hostování třeba možná do Borussia Dortmund, byť by to asi smysl vůbec nedávalo. Ale to je jedno, uvidíme, jak se protrápí Amorim tou sezonou, zda se třeba zvedne Manchester United. A taky jsme zvědaví na to, jak dlouho vydrží trápení Tottenhamu pod Angem Postecoglem, protože o tom se taky mluví a ta porážka na Goodison Parku 2-3 s Evertonem zase možná dala takovou ťavku větší ještě.
No, Tottenham je ve velké patálii, je 15. má tedy 8-bodový odstup od té zóny sestupu, ale vzhledem k tomu, jaký má rozpočet, jací tam hrajou hráči, tak bychom ho očekávali, že bude bojovat o top 6. Opak je pravdou, jak ta forma má, nebo ta bilance Tottenhamu v delším rázu je ještě horší, ale posledních 5 zápasů 4 porážky v Premier League. Co se týká výkonu Antonína Kinského, tak vlastně dá se říct, že chytil, co mohl. Měl tam skvělé zákroky třeba v porovnání s tím duelem severolondýnského derby na Emirates proti Arsenalu, ale ta defenziva tam měla opravdu den otevřených dveří. Kinský se vyznamenal po střelách Mangala Lindströma, dobrý výběh proti Calvertu Luinovi, ale spoluhráči v defenzivně mu opravdu nepomohli.
Vlastně vybavíš si asi gol Ndieho, který patří mezi nejlepší dribléry celé soutěže, tak to byla 50-metrová ulice, kterou mu tam nechali a jakoby nevěděli, že tenhle borec to umí s míčem a umí udělat kličku.
Kdy Ndia je mu, trochu mi připomíná Hazarda tím svým pohybem, tím, že zase nejde do takového driblinku, jako dřív chodil třeba Cristiano Ronaldo, ale prostě to táhne, valí na branku do 16, pak udělá rychlou kličku, vystřelí, takže to je opravdu taková spása teď už pro tým Davida Moyese, který tedy zvítězil 3-2 nad Tottenhamem. Everton poprvé od února 2017 vedl doma v utkání Premier League o 3 branky v poločase i to je taková ukázka toho, že Spurs se opravdu nedaří.
Hlavně Everton dal 3 góly vlastně ze hry, ne? Takže to je pochopitelně doklad toho, jak děravá ta obrana je, když předtím ten tým vlastně nedokázal skoro skorovat ze hry. Jenom taková perlička na závěr, Ange Postecoglou už lehce asi podrážděný i dotazy novinářů na BBC s ním mluvili, říkali na začátku, tak podobná otázka jako předtím, prohráli jste a jak myslíte podobná? No, že jste prohráli a už jako do něj šel do novináře, co si to vlastně dovoluje. No, nedivím se mu, protože řekl velké věci, že budou mít trofej v téhle sezóně. Teď to vypadá, jsou takhle, jsou stále ve 4 soutěžích, budou hrát evropské poháry, stále mají FA Cup, EFL Cup, ale v té Premier League to je tedy trápení.
Tam to bude boj o záchranu, možná.
Ano, těšíme se s Pavlem Tilšarem zase příští týden, co nám nabídne fotbalová Premier League, pořad s mikrofonem do Anglie končí a opravdu příští týden pokračujeme. Pavle, díky moc.
Taky díky, naslyšenou.
Přejeme vám krásný den, hezké pondělí.